can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Σε λίγο η συνάντηση και πιθανότατα πριν από την προπόνηση στις 5 στα Σπάτα της Ένωσης, η συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Ματίας Αλμέιδα. Όλο το ρεπορτάζ αργότερα στην εκπομπή, όλες οι λεπτομέρειες, όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Τι είπε νωρίτερα στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος από τα γραφεία της ΕΠΟ, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίζω είναι και πρόεδρος, ιδιοκτήτης είναι σίγουρα, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος. Τι εννοούσε, τι θα πει στον Αλμέιδα και τι σκοπεύει να του απαντήσει ο Αλμέιδα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ σε λίγο για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι που έκρινε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Και βεβαίως εκείνο που πέρα από όλα τα υπόλοιπα κρατάμε εμείς και ως ΕΡΤ. Σάρωσε σε τηλεθέαση το χθεσινό ντέρμπι των αιωνίων που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο και η τηλεθέαση χτύπησε κόκκινο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στις 16 Φεβρουαρίου όταν, η λογική το λέει, οι δύο ομάδες θα ξαναβρεθούν αντιμέτωπες στα δύο αωράκια, στο κλειστό του Ηρακλείου, της Κρήτης, για τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς, όπως έπαιξαν για το Super Cup στη Ρόδο στην αρχή της σεζόν. 16 Φεβρουαρίου ξανά αντιμέτωπες οι δύο ομάδες για το κύπελο αυτή τη φορά και τον Ιούνιο για το πρωτάθλημα. Τι πήρε ο Παναθηναϊκός, τι έχασε ο Ολυμπιακός και όλα αυτά ευθύς αμέσως. Πρώτα με έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας που συνεχίζει να βοηθάει να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να ετοιμάζεται να οδηγήσει την ομάδα του και πάλι στη για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία και αυτός να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό και η ανάλυσή μας, η μπασκετική ανάλυσή μας από την δημοσιογραφική ματιά με τη βοήθεια του Θάνου Τσίμπου σε λίγο.
King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Η Μάη Ραξίδη είναι στους ήχους και θα μας βοηθήσει και με τα ωραία τραγουδάκια. Χάρι Στάιλς έχουμε ζητήσει σήμερα, Μάιρα. Χάρι Στάιλς, το είδες το χθεσινό ντέρμπι. Ε? Εκτοξεύθηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ3. Εκτοξεύθηκε. Γελάς. Είσαι χαρούμενη και με το αποτέλεσμα, να υποθέσω. Α, δεν έχεις καμία σχέση με τις ομάδες. Έχεις. Α, είσαι η άλλη ομάδα που έχασες εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Μύκονο πάμε. Στη Μύκονο, στο νησί των ανέμων. Άνεμος ήταν ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά. Μετά το 63-63 δηλαδή. Άνεμος ήταν ο Σλούκας. Και ο Παναθηναϊκός αποδεκατισμένος μεν, αλλά το κλισέ ισχύει. Και ταιριάζει Γάντι. Το ήθελε περισσότερο και το πήρε από τον Ολυμπιακό. Μια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού πρώτον και μια τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού να πάρει νίκη και διαφορά. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα χθες. Αλλά για να τα συζητήσουμε με τον Βαγγέλη Μάντζαρη, παρακαλώ. Τον αγαπημένο μου εξολοθρευτή. Βαγγέλη, τι γίνεται, καλή χρονιά. Τα πάμε εμείς, τα πάμε. Τα πάμε. Με υγεία, μπράβο. Δεν μου λες, πριν σε ρωτήσω για τον ντέρμπι, θα ανεβείτε φέτος.
Έτσι λέμε, Βαγγέλη, ελπίζω να ανεβούμε. Βέβαια τώρα, έτσι όπως γίνεται το format, ξέρεις, είναι δύο μάτς στο Final Four. Ναι. Αλλά ελπίζω να είμαστε έτοιμοι τότε.
Για να το καταλάβει και ο κόσμος.
Είναι Ευρωλίγκα, κατάλαβες. Είμαστε μαζί όλη τη χρονιά για δύο αγώνες.
Δηλαδή δεν έχει σημασία που είσαστε τέσσερις νίκες μπροστά, ας πούμε.
Τίποτα. Στο τέλος έχουμε δύο αγώνες Final Four και πρέπει να κερδίσουμε έναν από τους για να ανέβουμε.
Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Για περίμενε τώρα. Άσε τη Μύκονο που είναι μακράν μπροστά και θα πάει στο Final Four. Μετά ποιες ομάδες είναι?
Σας
νίκησε και το προηγούμενο Σάββατο, όχι αυτό που μας πέρασε το προηγούμενο.
Ναι. Πιστεύω οι δύο από αυτές τις τρεις ομάδες θα ανέβουν στην Α1 το χρόνο. Ελπίζω να είμαστε εμείς οι πρώτοι και μετά σύνοποιος έλεγε άλλους δύο.
Τέταρτη πια βάζεις, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε από αυτές.
Τέταρτη, να σου πω την αλήθεια, είναι τόσο αφήνω το πρωτάθλημα
που δεν ξέρεις.
Μπορεί να είναι το φυσικό, μπορεί η Λευκάδα, μπορεί ο Κόρυβος, μπορεί καμιά Γούλα, γίνεται πανικό για τέταρτη θέση.
Άρα Μύκονος, Ηρακλής, Μέγαρα, Μεγαρίδα δηλαδή, είναι η ανική αιστεία Μεγαρίδας και βλέπουμε από κάτω που τα Μέγαρα είναι και στο Φάινα.
Η τετράδα γίνεται μάκι. Για την τριάδα σου, εγώ πιστεύω ότι αυτές τις τρεις ομάδες θα βολέψουν για την άνοδο.
Μάλιστα. Αν ανεβείτε, εσείς που θα παίξετε?
Εδώ πέρα.
Γιατί
έχουν κάνει τις ετοιμασίες που πρέπει για το γήπεδο να είναι έτοιμο ο Βαγγέλη να σε υπολεχθεί του χρόνου εδώ πέρα στην Αλφάνεγα, να κάνει μετάδοση, να σε πάμε για καφέ εδώ πέρα στην Ελλάδα, να περάσουμε καλά.
Μακάρι. Όχι για να έρθω εγώ έρχομαι έτσι κι αλλιώς. Αλλά γιατί χρειαζόμαστε τις ομάδες από την περιφέρεια και ειδικά από τα νησιά. Τώρα βλέπεις κινδυνεύει και ο Κολοσσός, η μοναδική νησιωτική ομάδα, κινδυνεύει που είναι στην πρώτη κατηγορία, ναι.
Ακριβώς. Πιστεύω ότι, Βαγγέλη, ότι κακά τα ψέματα, αν μια ομάδα μπορεί να στηρίξει η ομάδα στην Α1 νησί, γιατί κατά το νησί έχει πολύ περισσότερα λειτουργικά έξοδο από μια ομάδα στην πόλη, όπως καταλαβαίνει.
Σωστό.
Θεωρώ ότι είναι η Μύκονος. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι η Μύκονος μπορεί να γίνει μια ομάδα, όπως ο Ήφαιστός που ήταν 2-3 χρόνια και μετά εξαφανίστηκε. Μπορεί να γίνει μια νέα Ρόδος. Να είναι χρόνια στην Α1. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα, μπορούν οικονομικά να το στηρίξουν όλο αυτό το prospect, καταλαβες.
Μπράβο που το πιστεύετε, γιατί ο Κολοσσός είναι καμιά 20 χρόνια στην πρώτη κατηγορία.
Αυτό ακριβώς. Θεωρώ ότι η Μύκονος μπορεί να βάθει σε αυτά. Δεν ξέρω γιατί.
Μακάρι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε Μύκονο και δεν θέλουμε κάποια άλλη ομάδα. Έτσι κι αλλιώς δύο δεν θα ανέβουν.
Καλά, εγώ να σου θέλω Μύκονο, εσύ καλά να κάνεις.
Δύο δεν θα ανέβουν.
Δύο ανεβαίνουν.
Ναι, εντάξει, θα είσαστε μέσα. Θα είσαστε
μακάρι,
μέσα.
Μακάρι.
Λοιπόν, εγώ όμως σε κάλεσα βασικά. Εντάξει, με ενδιαφέρει πολύ και η Μύκονος, αλλά σε κάλεσα βασικά για να μου πεις την άποψή σου για το χθεσινό παιχνίδι και να μου σχολιάσεις αυτό που είπα νωρίτερα, ότι το πήρε το κλισέ, δηλαδή που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτός που το ήθελε περισσότερο. Αλλιώς υπάρχει εξήγηση για αυτό που συνέβη. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τους γνωστούς και δεν είχε ούτε Μήτογλου τελευταία μέρα που πήρε εξτήριο αλλά δεν μπορούσε, ήταν αδύναμος από την ίωση να παίξει και Γιούτσεβεν τον έχασε στα πρώτα λεπτά μέσα στο μάτς.
Βαγγέλη, πραγματικά αυτό που είπες μπορεί να ακούγεται κλισέ το δημοσιογράφο από τότε, αλλά είναι ακριβώς αυτό που εκφράζει το χθεσινό μάτς. Ήταν δύο ομάδες, η οποία μία ήταν από δύο σφαλιάρες στην Ισπανία.
Ναι.
Έπρεπε να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι μεγάλο, μα δεν είναι καμιά.
Ναι.
Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης.
Και πρωταθλητής Ελλάδας.
Πρωταθλητής Ελλάδος. Παίζει την έδρα του με τον κόσμο, έπρεπε να βγάλει αντίδραση. Για να δεις ότι αυτά που συνέβαιναν στην Ισπανία ήταν μια κακή παρέθεση. Mm-hmm. Αντί να ο Ολυμπιακός, έχοντας κάνει δύο νίκες σημαντικές που τον έχει στην πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα, έχοντας και τον τίτλο ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας αυτόν τον καιρό, από το πρώτο φαβορείο όπως είναι τώρα τα πράγματα για να πάρει την Ευρωλίγκα, είχε και λίγο τον αέρα του πιο χαλαρού. Δηλαδή, ναι. Στην αρχή ο Ολυμπιακός έχει κάνει 5 λάθη στο κατέβασμα.
Ναι.
Από την αρχή να δεις πόσο ο Παναθηναϊκός ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Οι μεν μπήκαν ψηλό. Χαλαρή,
και οι άλλοι με το μαχαίρι στα δόντια. Μπράβο, λέμε μαζί. Ναι, ναι, ναι.
Επειδή ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα και όσο να είναι, όταν έχει απουσίες, όπως ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έλειπε ο Λεζόρτ, χτύπησε και πολύ νωρίς ο Γιούτσεβεν, μετά έκανε και τρία φάουλ ο καινούριο, το παιδί το καινούριο. Παρόλο που είχε μεγάλη διάθεση,
ναι, και τους
πληρώσανε οι απουσίες. Έλειπε και ο Ντίνος κιόλας που θα ήταν μεγάλη τώρα που λείπουν οι ψηλοί.
Ναι.
Είδαμε ότι μετά ο Ολυμπιακός το γύρισε το μάτι. Γιατί είχε ποιότητα, είχε μεγάλο πλεονέκτημα στους ψηλούς και όσο πέρναγε η διάρκεια θα αντιδρούσε. Δεν μπορούσε και αυτό να κάνει με κατεβασμένα τα χέρια.
Ναι.
Αλλά στο τέλος ο Κώστας έδειξε την εμπειρία του και την ποιότητά του. Και εκεί που το μάτι πήγε στο χ, έβγαλε δύο ασίστ, μία στον Έρναν Γκόμες, μία στον Άννα, έβαλε και ένα τρίποντο και το καθάρισε το μάτι. Πολύ απλά έτσι δηλαδή είναι το.
Ωραία. Αυτό είναι το φιλμ του αγώνα. Στην αρχή Γκραντ, μετά Οσμάν και στο τέλος Λούκας. Πράγματι.
Ακριβώς.
Περίμενε τώρα. Δύο πράγματα. Ένα για τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν κατά κράτος κερδίζει τον Μπαρτζόκα σε αυτό το ντέρμπι, έτσι, γιατί παίζει με τρίκ. Κάνει προπονητικές αλχημίες. Παίζει με ανορθόδοξα σχήματα.
Χθες ο Αταμάν ήταν πραγματικά ήταν στη μάχη των πάγκων και έλυσε κατά κράτος τον Κοτς Μπαρτζόκα. Γιατί θεωρώ ότι ο Κοτς Μπαρτζόκας, παρόλο που είχε μεγάλο πλεονέκτημα στους ψηλούς, δεν επέμενε τόσο πολύ να περάσει μπάλα μέσα. Εγώ αυτή την απορία. Δηλαδή, παρόλο που την πήγαν την περάσει να έχει λίγο στο φάλ και στο Μιλουτίνο, θεωρώ ότι πρέπει να πάει μπάλα πιο πολύ μέσα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν χωρίς ψηλό στην ουσία. Έπαιζε με τρία φάουλ από το ημίχρονο.
Ο Γκέμπριελ. Ναι.
Ο Γκέμπριελ και είχε χωρίς πεντάρι. Δηλαδή, αν έβαζε την μπάλα, εγώ που λέω 10 φορές μέσα στη ρακέτα, ναι. Θα έκανε κάτι σίγουρα. Καταλαβες.
Ναι.
Αλλά εντάξει, τώρα μεταξύ των προφήτες είμαστε όλοι. Μη λέμε.
Αλλά περίμενε. Μόνο αυτό είναι ή ότι και δεν επεδίωξε να παίξει σε πολύ ψηλό τέμπο Ολυμπιακό στο μάτς. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε με 6 παίκτες.
Που ναι. Έχει βάθος και ρόστερ να πιέζει, να τρέχει το γήπεδο με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει και να πιέζει όλο το γήπεδο και να βγάζει ενέργεια. Που πράγμα δεν το περίμενες. Βέβαια αυτό, Βαγγέλη, είναι σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι μεν είχαν το μαχαίρι στα δόντια και οι άλλοι μπήκαν ψηλό χαλαροί ουσιαστικά γι' αυτό.
Εντάξει, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, από το ημίχρονο και μετά καταλάβαινες ότι ακόμη και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός δεν θα... Όπα, έχετε και δουλειές, ακούω από μέσα. Όπα, έχουμε και δουλειές, λέει. Έχετε προπόνηση λίγο. Ωραία, δύο ερωτήσεις. Ωραία, έχουμε πάρει άδεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τεχνική ηγεσία και διοίκηση Μικόνου και συνεχίζω σε σένα. Δύο ερωτήσεις. Ακόμα. Έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, φαινόταν το Ολυμπιακός ακόμη και αν νικήσει, δεν θα πάρει τη διαφορά των 8 πόντων. Πιστεύεις ότι αυτό το μάτς μπορεί να επηρεάσει σε κάτι τις δύο ομάδες ή απλά το ξεχνάνε? Δηλαδή, πέρα από το ψυχολογικό boost που δίνει στον Παναθηναϊκό, μπορεί να επηρεάσει σε κάτι εν ώψη τελικού κυπέλου. Κακά τα ψέματα, η λογική λέει θα παίξουν στις 16 Φεβρουαρίου για το δεύτερο τίτλο της χρονιάς. Πιστεύεις θα παίξουν με τα ίδια ρόστερ?
Κύριε Βαγγέλη, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι αυτό το ματ ο μόνος που μπορούσε να κερδίσει πάρα πολλά ήταν ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Στην ουσία, γιατί χρειαζόταν αυτό το boost
ναι.
που είχε ψιλοχάσει την ταυτότητά του λίγο τώρα.
Ναι.
Κατάλαβες ότι έχουν χάσει λίγο το ρυθμό τους.
Ναι.
Και θεωρώ ότι το ήταν πολύ σημαντικό για αυτό να κερδίσει ενώ ώψη συνέχεια πιο πολύ για ψυχολογικό κομμάτι, όχι για βαθμολογικό. Γιατί κάθε φορά το Βαγγέλη,
ναι.
τώρα πια οι έδρες δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Όπως έχει πάει το μπάσκετ που πάει τόσο απτέμπο,
ναι.
ο καθένας μπορεί να κερδίσει παντού. Το είδαμε και πέρυσι στους τελικούς, το βλέπουμε και συνέχεια.
Συμφωνούμε.
Τα προηγούμενα χρόνια θυμάστε. Στο ΆΚΑ και στο ΣΕΦ ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσεις.
Συμφωνούμε.
Τώρα πια κάνεις πολύ πιο εύκολα διπλό, γενικά σε έδρες.
Θα πάνε με τα ίδια ρόστερ στον τελικό του κυπέλου, σε ρωτάω. Γιατί αν ο Γιούρτσεβεν μείνει από ένα έως δύο μήνες έξω, όπως είπε ο Αταμάν εχθές, τουλάχιστον ένα μήνα, ο Παναθηναϊκός έχει 4 δύσκολα για την Ευρωλίγκα και τον τελικό του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός θα πάει με το ίδιο ρόστερ ή θα κάνει την αλλαγή του Μακίσικ που φάνηκε ότι του έλειπε χθες σε τέτοιο ντέρμπι. Εκεί πάω.
Θεωρώ, Βαγγέλη, ότι ο Μακίσικ για μένα πρέπει να είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού σίγουρα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Γιατί στην Ευρώπη όμως... είναι έτσι κι αλλιώς. Στην Ευρώπη
εννοείται,
είναι.
Ναι. Εννοείται, είναι από του πιο βασικού γιατί η Βαγγέλη ξέρει το Μακίσικ. Εγώ αυτό λέω και το καλοκαίρι που αγόταν να φύγει. Είναι ο μόνος γκάρ του Ολυμπιακού που έχει κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Είναι ο μόνος που βγάζει έκρηξη και δίνει τόσο ενέργεια στην ομάδα. Όλοι οι άλλοι, α πούμε, ο Βιντόζα, ο Γκο.
Ακόμη και ο Φουρνιέ δεν έχει το ένας εναντίον ενός. Δεν το έχει.
Είναι παίκτες ποιοτικοί, καταλάβες, που έχουν ποιότητα, αλλά δεν είναι αυτοί που είναι game changer να μπουν να σου αλλάξουν παιχνίδι, να σου δώσουν ενέργεια.
Σε αυτό, τέλειο, σε αυτό απάντησες για να προλάβουμε το χρόνο. Η επίθεση 24 δευτερολέπτων πρέπει να πάρει ψηλό Παναθηναϊκός τώρα, ναι ή όχι. Ή να παίξει με Μίτογλου και Γκέμπριελ.
Βαγγέλη, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη χρονιά και καλώς ακούς τώρα βέβαια μετά από να γυρίσει ο Τσεβέν θα είναι πιο δύσκολα. Αλλά πρέπει να απαρέσει και βοηθητικό γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί χτυπάξει να γίνει πάλι κάτι αύριο να πάθει κάποιο άλλο κάτι. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς ψηλό.
Άρα, Γουότσον, ας πούμε από την καρδίτσα. Γουότσον.
Βαγγέλη, με συγχωρείς.
Ναι.
Είναι τι γίνεται με Κώστα Αντετοκούμπο.
Είναι
τραυματίας.
Είναι συχνά πυκνά τραυματίας. Τώρα ήταν τραυματίας πάλι. Ναι.
Α, αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή ο Κώστας πέρσι. Όταν ο Παναθηναϊκός τον χρειάστηκε, ήταν και έδωσε λύση και στην ομάδα.
Ναι, Βαγγέλη, φέτος όμως κάθε δεύτερη, τρίτη εβδομάδα παρουσιάζει και κάποιο πρόβλημα και είναι εκτός. Ουσιαστικά
ωραία,
είναι εκτός.
Γι' αυτό σε ρωτώ, επειδή ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα αυτά.
Ναι, έχει μικροτραυματισμούς, όχι πολύ σοβαρούς, αλλά έχει. Το γόνατο τις περισσότερες φορές τον πονάει και είναι έξω. Λόγω τραυματισμού και χθες έξω. Κάποιες φορές και ιώσεις κτλ. Άρα λες παίχτη, έστω και για ένα μήνα, αυτό λες.
Θεωρώ, Βαγγέλη, ότι το θέμα είναι τι μπορεί να μπει στην αγορά αυτή τον καιρό κάποια στιγμή που δεν είναι εύκολο. Αλλά αφού και ο Κώστας, όπως μου λέει, εσύ δεν είναι έτοιμος όπως φαίνεται και δεν τον έχουμε δει φέτος σε καλή κατάσταση, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε ένα παίχτη. Αν κάτι δύο μήνες, σίγουρα για έναν δεν ξέρω. Αλλά αν είναι για δύο μήνες που λένε ο Γιουρτσεβέν, γιατί είναι και βαρύ κορμί ο Γιουρτσεβέν, δεν είναι κανένας που να μπει και να κατάξει. Είναι και βαρύ κορμί. Αυτά τα βαριά κορμιά θέλουν και λίγο παραπάνω χρόνο να επανέλθουν. Θεωρώ ότι χρειάζεται έστω ένα βοηθητικό παίχτη να δει
κορμί, ένα κορμί ακόμα και τύπου Watson τη καρδίτσα δηλαδή.
Ακριβώς. Ένα κορμί να δώσει λίγο νέο για να μπει 5-10 λεπτά, να πλακωθεί λίγο στη ρακέτα. Γιατί με Ευρωλίγκα και Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο τα μάτια. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του.
Μάλιστα. Δεν θα σε ρωτήσω τίποτα άλλο. Ξεκινάει η προπόνηση. Φιλιά σε όλου χαιρετισμού.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Καλή χρονιά με υγεία.
Με υγεία. Γεια σου, Βαγγέλη Μάντζαρη. Με ωραίε ατάκε. Γρήγορο, αποτελεσματικό. όσο αμυντικός ήταν εξολοθρευτής. Αλλά και τα τριποντάκια Μάιρα, αν θυμάσαι, τα βάζε τα ελεύθερα για πλάκα. Και τα βάζει ακόμα. Η Μύκονος είναι μπροστά, αλλά έχει και Final Four για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, η λογική λέει ότι μία από τις δύο ομάδες θα είναι. Και η άποψή του Μακίσικ πρέπει να μπει στην εξάδα των ξένων και για τις εγχώριες διοργανώσεις του Ολυμπιακού. Και ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που μένει 1 έως 2 μήνες, 6 έως 8 εβδομάδες δηλαδή έξω ο Γιούρτσεβεν, αν δεν αλλάξει κάτι στην ιατρική εκτίμηση, γιατί σήμερα θα κάνει και άλλες εξετάσεις, λογικά θα φορέσει μπότα για το κάταγμα στο πόδι, στο μετατάρσιο, τότε θα πρέπει να πάρει, λέει ο Βαγγέλης Μάντζαρης, έναν παίκτη, έστω βοηθητικό, έστω για να ξεκουράζει τον Γκέιμπριελ, ίσως και τον Μίτογλου που θα πάει στο 5 για μερικά λεπτά. Τύπου Watson, γιατί δεν είναι και πολύ διαθέσιμη, εκτός αν βρεθεί παίκτης από το NBA. Αλλά θα έρθει για 1-2 μήνες, γιατί μετά γυρίζει ο Λεσόρ, μετά γυρίζει και ο Γιούρτσεβεν, υπάρχει ο Γκέιμπριελ, υπάρχει ο Κώστας Αντιτοκούμπο και όλα αυτά μαζί. Αυτά βεβαίως θα τα αποφασίσει ο Αταμάν με την ησυχία του και σε συνεργασία με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Θάνος Τσίμπος τον έχουμε για να συνεχίσουμε την ανάλυση μας. Περιμένω να μου δώσουν το Θάνο Τσίμπο στον αέρα για να ολοκληρώσουμε την ανάλυση του χθεσινού ντέρμπι που σάρωσε σε τηλεθέαση και είχε τεράστιο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι δεν πήγε στους 100 πόντους. Δεν είδαμε πολύ μεγάλα ποσοστά από τις δύο ομάδες. Αντιθέτως, είδαμε πολλά λάθη. Είδαμε όμως πάθος. Είδαμε τρομερό ανταγωνισμό. Οι μονομαχίες σώμα με σώμα ήταν πάρα πολλές. Κυρίως είδαμε άμυνες. Και εκείνο που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι το μπάσκετ έχει πάει στην επίθεση. Γιατί ουσιαστικά μετά το 63-63 τη διαφορά, όπως είπε και ο Βαγγέλης Μάντζαρης, την κάνει ο Λούκας. Μπορεί το νερό στα βλάκι να το έβαλαν ο Οσμάν και ο Γκραντ. Ο Γκραντ και ο Οσμάν. Για τον Παναθηναϊκό μιλάω τώρα που νίκησε, που ήταν ο θριαμβευτής και σε αυτό το ντέρμπι. Έχει 2 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον επί του Ολυμπιακού και στο ΣΕΦ και στο ΑΚΑ. Απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Άρα λοιπόν τη διαφορά την κάνει η επίθεση. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχει αλλάξει η λογική. Έχει αλλάξει η ιστορία. Και ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα κέρδιζε, για αυτή τη σεζόν μιλάω, από την επίθεση. Περισσότερο από τον Θάνο Τσίμπο που χθες μου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό πλεονέκτημα και τον θεωρούσε φαβορή με βάση τα προβλήματα του Παναθηναϊκού. Αλλά Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αλλά το δημοσιογραφικό κλισέ έπιασε τόπο. Δηλαδή βρήκε την ακριβή έννοια του, εφαρμογή του χθες. Ο Παναθηναϊκός το ήθελε περισσότερο και το έδειξε.
Σίγουρα, αυτό φάνηκε. Και είναι αυτό που έλεγες εχθές, δηλαδή, ότι δίνεις προβάδισμα στον Παναθηναϊκό λόγω αυτού. Εντάξει, νομίζω ότι ειδικά το πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια αιχμαλωσία στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μου θύμισε πάρα πολύ τον τρόπο που ο Ολυμπιακός καθαρίζει τα παιχνίδια στο ΣΕΦ,
ναι,
αρκετές φορές απέναντι σε ομάδες της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, τους πνίγει στην περιφέρεια με την άμυνα. Δεν τους επιτρέπει να κάνουν καν κανονικά σουτ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 6 κλεψίματα.
Ούτε να κατεβάσουν κανονικά την μπάλα. Καθυστερεί ακόμα και το κατέβασμα. Άσε που τους κλέβει και τις μπάλες.
Ακριβώς. Είχε κάνει 6 κλεψίματα στο πρώτο δεκάλεπτο.
Ερώτηση: μπορούσε να παίξει από νωρίς, από το τρίτο λεπτό, να βγάλει τον Παπα-Νικολάου με 3 γκάρντ ο Γιώργος Μπαρτζόκας?
Γενικά δεν το κάνει αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
Είναι κόντρα στη λογική την προπονητική του.
Ναι. Mm. Δηλαδή πάντα παίζει με παίχτες που έχουν μέγεθος. Δεν συνηθίζει να παίζει με 3 γκάρντ.
Ναι.
Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση.
Οπότε πόσο... λογικά θα κάνει 4 κλεψίματα ο Γκραντ.
Ναι. Πόσο ανέτοιμος πνευματικά ήταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έβλεπε στους παίχτες του Παναθηναϊκού ότι γυαλίζει το μάτι τους. Ήταν σε κάθε φάση να πέσουν στη φωτιά. Και από τον Ολυμπιακό έβλεπε έτσι κάπως μια χαλαρότητα με το Φουρνιέ, έτσι σαν να παίζει στο 50%, μου έκανε εντύπωση, να πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να περίμεναν τέτοιο πράγμα τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Αλλά ήταν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 12 λάθη.
Ναι.
12 λάθη και έχει τελειώσει τον αγώνα με 16.
Εκμεταλλεύεται κανένα πλεονέκτημα του Ολυμπιακός εχθές? Γιατί ο Παναθηναϊκός, το είπα και στον πρόλογο, το συζήτησα και με τον Βαγγέλη Μάντζαρη, τα εκμεταλλεύεται όλα. Ό,τι είχε να πάρει, το πήρε. 110% και από τους 7 που παίξανε.
Ακριβώς. Για μένα είναι λάθος η στόχευση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή με ένα ψηλό Παναθηναϊκός, με τον Γκέιμπριελ με 3 φάουλ, θα περίμενε να παίρνει σε κάθε φάση ή ο Μιλουτίνο ή ο Φάλ την μπάλα για να τον μποστάρουν, να τον βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Γιατί είδαμε ότι για 1,5 λεπτό Έπαιξε χωρίς σέντερ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παράλληλα γυρίσει το μάτς μέσα σε 1,5 λεπτό. Δεν είδα να το κάνει αυτό, να τον γεμίσει με φάουλα από νωρίς για να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Κέβρε. Μου έκανε εντύπωση, να πω την αλήθεια, γιατί και ο Μιλουτίνοφ δεν είχε καμιά ιδιαίτερη δυσκολία αυτό όταν έπαιρνε την μπάλα με πλάτη. Οπότε θεωρώ ότι εκεί ίσως έπρεπε να γίνει λίγο πιο στοχευμένο παιχνίδι. Αντί να βγαίνουν υψηλοί, να κάνουν σκρίνη στην περιφέρεια, να πασάρουν, ας ποστάρανε λίγο στον Γκάμπριελ, τέταρτο φάουλ.
Ξανάρχομαι σε σένα πριν πάμε και στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, γιατί θα συνεχίσουμε και μετά για λίγο την ανάλυση. Ξανάρχομαι σε σένα και ξανάρχομαι στο ίδιο ερώτημα. Σκληρές οι πεντάδες του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνω και το βλέπουμε. Ότι παίζει με ύψος, παίζει με μέγεθος. Ναι. Θέλει να είναι oversized ο Ολυμπιακός στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις θέσεις της πεντάδας. Αυτό βλέπουμε τον Γιώργο Μπατζόκα. Ναι. Χτες όμως αυτό δεν κολούσε. Δεν τέριαζε. Σωστά. Παπα-Νικολάου. Και μετά είδαμε και Πίτερς μαζί με Βεζένκοφ μέσα.
Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με αυτό θέλει να κερδίσει μέγεθος σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που δεν έχει μέγεθος. Απ' την άλλη, χάνει όταν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, ειδικά οι κοντοί, είναι καλοί σε καλή μέρα. Συμβαίνουν αυτά. Είναι κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ο Ολυμπιακός το έχασε χθες. Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μέγεθός του. Mm-hmm. Έτσι είναι.
Και από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός παίρνει πάρα πολλά από τον Γκραντ, ως συνήθως. Ο Οσμάν είναι τρομερός και καθαρίζει ο Λούκας, έτσι. Τα γνωστά.
Για να τα πάρουμε με τη σειρά, ο Γκραντ ουσιαστικά είναι αυτός που δίνει το ένασμα στον Παναθηναϊκό. Κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο. Έχει 4 στο 4 τρίποντα. Έχει παίξει τρομερές άμυνες. Έχει κάνει κλεψίματα. Είναι όλη η μπαταρία του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Στο δεύτερο, παίρνουν τη σκυτάλη ο Όσμαν, που έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά καταλαβαίνει ο κόσμος τι παίχτης είναι ο Όσμαν, γιατί έτσι όπως είχε έρθει με τα περιτά κιλά, με όλα αυτά, νομίζω ότι είναι κάποιος παίχτης της σειράς. Ο Όσμαν είναι πολύ καλός παίχτης, είναι elite παίχτης και ειδικά στο transition είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά και το έκανε χθες. Δηλαδή έχει κάνει 3 coast to coast, έχει τελειώσει φάσεις που δεν είναι εύκολο να τις κάνει ένας παίχτης. Γι' αυτό τον πήρε ο Παναθηναϊκός και νομίζω είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Mm-hmm. Έδωσε πολλές λύσεις και όπως είπε στο τέλος. Πάντα όταν υπάρχουν τα κρίσιμα, όταν πρέπει κάποιος να πάρει τις σωστές αποφάσεις, εκεί είναι πάντα ο Σλούκας. Θυμάσαι που σου είπα χθες ότι ο Σλούκας εκτός από δημιουργικά πρέπει να ανέβει και εκτελεστικά. Δεν βγαίνουν οι πόντοι του Παναθηναϊκού αν δεν βάλει ο Σλούκας πόντους. Έβαλε χθες τους 12, ήταν υπεύθυνος για τους 15 από τους 17 πόντους του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο. Οπότε νομίζω ότι έκρινε και αυτό στο τέλος το αποτέλεσμα.
Και τι θα κρίνει αυτό το παιχνίδι, γιατί 8 μερόνυχτα έλεγα και χθες να έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ακόμη και αν κέρδιζε τη διαφορά των 8 πόντων, γι' αυτό λέω 8 μερόνυχτα, ναι. Τη διαφορά των 8 πόντων δεν θα την έπαιρνε. Ακόμη και αν κέρδιζε με 2, με 3, με 4, με 5. Δεν φαινόταν ότι μπορούσε να κερδίσει και με 8 τον Παναθηναϊκό, παρά τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Τι μπορεί να κρίνει αυτό το μάτς? Μπορεί να κρίνει κάτι εν ώψη τελικού κυπέλου?
Εντάξει. Εν ώψη τελικού κυπέλου.
Θες να το σκεφτείς. Είναι... Άκου. Επειδή έχουμε λίγα δευτερόλεπτα για να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, σου δίνω χρόνο να το σκεφτείς, διότι μετά θα σε ρωτήσω ό,τι ρώτησα και τον Βαγγέλη Μάντζαρη. Για το τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός, αν πρέπει, και το τι πρέπει να προσθέσει, αν πρέπει, ο Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνεις που αναφέρομαι.
Ναι.
Νέο παίκτη ο Παναθηναϊκός, είσοδος Μακίσικ στην εξάδα των ξένων για τις εγχώριες διοργανώσεις.
Ακριβώς,
το χρόνο σου. Πάρε σε παρακαλώ το χρόνο σου. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Ναι. Η Μάιρα Ξύδη θα συνδεθεί με το πρώτο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων και θα συνεχίσουμε μαζί και με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. Πάμε γρήγορα. Θάνος Τσίμπος για να ολοκληρώσουμε. Θάνο, γιατί δεν έχω και περισσότερο χρόνο για την ανάλυση του ντέρμπι. Λίγος πολύ τα είπαμε. Να ξαναπώ ότι σάρωσε σε τηλεθέαση. Χτύπησε κόκκινο και καταλαβαίνει ο καθένας πόσοι θα παρακολουθούν ολοένα και περισσότεροι αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ακόμα και όταν δεν παίζουν καλά, όπως εχθές. Δηλαδή, όταν δεν παίζουν στους 100 πόντους. Αυτό εννοώ, όπως μας έχουν συνηθίσει. Λοιπόν, χρειάζεται παίκτη τώρα ο Παναθηναϊκός για τα 4 της Ευρωλίγκας και τον τελικό του κυπέλου. Δεν μιλάω για τα άλλα του πρωταθλήματος, ούτε για προημιτελικό ή ημιτελικό. Εκεί δεν χάνουνε. Δεν χάνει κανένας από τους δύο.
Είναι ένα μεγάλο δίλημα η αλήθεια.
Γιατί είναι δίλημα, Θάνο, για να σε ακούσω.
Γιατί ας πούμε ότι παίρνει παίχτη τώρα.
Ναι.
Okay.
Ναι. Το Watson της καρδίτσας, ας πούμε.
Ναι.
Εμένα, εσένα, ναι.
Ναι, σε δύο μήνες επιστρέφει ο Γιουρτεβέν, επιστρέφει ο Λεσόρ, επιστρέφει ο Κώστας. Τι θα γίνει, θα έχει πέντε σέντερ.
Μα δεν θα παίζει ένας, δύο, δεν θα παίζουν. Κάποιοι θα μένουν έξω. Τι πρέπει να παίζουν όλοι.
Αυτό λέω, θα έχει πέντε. Ούτε προπόνηση δεν μπορούν να κάνουν έτσι.
Θα μένει έξω. Τι θα κάνει, θα παίξει με 11 όπως έπαιζε χτες και με 9 στο Μιλάνο. Θα παίξει με τη Φενέρ και την Εφές εδώ με 10. Και θα του βγουν 2-3 με φάουλ. Θα του βγουν 2-3 με φάουλ και θα παίξει με 7 όπως χτες με τον Ολυμπιακό. Ή θα είναι έτσι ο Ολυμπιακός στον τελικό του κυπέλου στις 16 Φεβρουαρίου.
Θέλω να πω, εξαρτάται και από το επίπεδο του παίχτη που θα πάρει. Δηλαδή, θα πάρει κάποιον Γκέμπριελ ή θα πάρει, ξέρω εγώ, κάποιον Μπρούνο Φερνάντο που θα πρέπει να παίζει και μετά.
Μα άμα πάρει Μπρούνο Φερνάντο, κάποιον άλλον θα κόψει. Αν πάρει όμως έναν παίκτη συμβατικό για να δώσει 5-8 λεπτά ξύλο μέσα στη ρακέτα και να ξεκουράσει όταν φορτώνεται με φάουλ το βασικό ή τον δεύτερο ψηλό, θα πάρει ένα τέτοιο παίκτη, έναν Μένσα που πήρε ο Ολυμπιακός. Αυτό εννοώ.
Αυτό, ναι.
Το ερώτημά μου
δεν είναι αυτό.
Εσύ το πας παρακάτω. Εγώ σου λέω, έχει 4 μάτς Ευρωλίγκας, Ζαλγκύρης, Μιλάνο, Φενέρ, Εφές, σωστά, αυτά δεν είναι.
Ναι,
και μετά
ναι.
Έχει τον τελικό του κυπέλου. Θα πάει με αυτή την ομάδα.
Δύσκολο πολύ, δεν βγαίνουν τα κουκιά.
Γι' αυτό σου λέω, θα παίξω ο Μίτολου λίγο 5. Ο Γκέμπριελ είναι εκεί, αλλά μπορεί να κάνει φάουλ. Άλλο αν χτες δεν τον στόχευσε ο Ολυμπιακός. Άλλο αν ο Ολυμπιακός δεν είχε τακτική και να τον βγάλει νωρίτερα έξω. Και να τα πω μου όλα, δεν μπόρεσαν κιόλας. Ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ έκαναν 1-2 φορές βήματα, δεν μπόρεσαν να πασάρουν γρήγορα στην αδύνατη πλευρά. Δεν είχαν την ατομική φάση εύκολη, δηλαδή στο ένα εναντίον ενός να κερδίσουν.
Εντάξει, νομίζω και στο να πάρουν δεύτερο το δεν πήραν και πολύ την μπάλα. Δεν την πήραν.
Έχεις δίκιο. Λέω όμως ότι υπάρχουν και αυτά.
Ναι, εννοείται.
Υπάρχουν και αυτά. Ναι, γιατί δεν έχει mobile center ο Ολυμπιακός. Δεν έχει. Δεν έχει. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Είναι το γνωστό θέμα με τους 2-13, με τους 2-17, τους 2-20 κτλ. Ναι. Αν δεν είναι στη βραδιά τους, δεν τελειώνει.
Γι' αυτό ήταν σημαντικό ο Ράιτ σε αυτές τις καταστάσεις.
Σωστά. Και σου λέω, θα παίξει με αυτούς ο Παναθηναϊκός.
Δύσκολο.
Πάμε
δύσκολο.
Και στον Ολυμπιακό τώρα. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί η δική μου η άποψη, την κατάλαβες μέσω των ερωτήσεων, είναι ότι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε έστω έναν βοηθητικό. Έστω έναν βοηθητικό. Πάμε τώρα, Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Την πάτησε που δεν έβαλε το Μακίσικ μέσα χθες ή όχι?
Αυτό θα σου έλεγα. Δηλαδή, αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού το έχουμε δει αρκετές φορές φέτος και στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι πολλά τα παιχνίδια που δεν ξεκινάει καλά ο Ολυμπιακός. Αλλά τι γίνεται? Εκεί πέρα μπαίνει ο Μακίσικ και αλλάζει όλο το momentum του αγώνα. Και με προσωπικούς πόντους και με το κάθε το παιχνίδι του και με τους ευθυνδιασμούς του. Και ανεβάζει όλο τον Ολυμπιακό. Εχθές φαινόταν ότι αυτός ο παίκτης δεν υπάρχει. Έλειπε δηλαδή ο Μακίσικ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα παίξει κάποιους τελικούς χωρίς τον Μακίσικ Ολυμπιακός.
Ναι.
Δεν μου βγαίνει δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτή τη στιγμή και είναι και πολύ φορματισμένος.
Εκτός αν έχει ετοιμαστεί μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, απολύτως εννοώ. Αλλά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι μετά από ένα χρόνο. Ουσιαστικά ένα χρόνο απραξίας, ο Κίνα ανέβανσε.
Ρίσκο αυτό. Ναι. Ο Μακίσικ είναι σίγουρος, ξέρεις τι θα σου δώσει. Για τον Εύανς κανείς δεν ξέρει. Θα δούμε.
Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο που δεν ρώτησα εγώ και θα ήθελες να πεις?
Όχι, νομίζω καλά είμαστε.
Νομίζω ότι είμαστε στα καλύτερά μας. Από πλευράς πρωταθλήματος, Ευρωλίγκας και θα δούμε εθνικών ομάδων, κύριε Θάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό
μεσημέρι. Μάιρα Ξίδη, Χάρι Στάιλς, και μετά Έλενα Μπουζαλά. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Λοιπόν, Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Σε ακούω, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, είμαστε κάτω στην έξω σύνταξη των
τελειώσεων.
Παρακολουθούμε Τζόκοβιτ Αλκαράθ.
Ναι.
Ο Αλκαράθ έχει πάρει το πρώτο σετ, 6-4. Είμαστε στο δεύτερο σετ, 3-2. Προηγείται ο Τζόκοβιτ. Γίνεται, όπως καταλαβαίνεις, μάχη. Mm-hmm. Θα ήθελα πάντως να φωτίσω μια συνέντευξη που έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Και να μην το ήθελες, θα σε ρωτούσα εγώ, γιατί λέει κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο.
Εγώ νομίζω ότι δίνει ένα τέλος αυτό το κουτσομπολιό που έχει βγει με τον πατέρα του και το ό,τι έχει γίνει κτλ. Δηλαδή, μιλάει πρώτη φορά έτσι ήρεμα και ωραία, έχει περάσει αρκετός καιρός. Λέει ότι ποτέ δεν αμφισβήτησε όσα έχει κάνει ο πατέρας του για εκείνον. Δηλαδή, ήταν αυτός ο οποίος τον ανέδειξε, τον βοήθησε κτλ. Όταν είδε ότι αυτή η σχέση δεν προχωράει, επειδή και ο μπαμπάς του δεν είχε πλέον αυτή την ενέργεια, έκανε κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο πατέρας του. Αποκοπεί δηλαδή από αυτή τη σχέση με τον παιδί. Πήρε αυτός την απόφαση να τον απομακρύνει. Ξέρω ότι έχει πληγωθεί, λέει. Ξέρω ότι δεν είναι και ότι καλύτερο έχει συμβεί στον Απόστολο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ήταν δίπλα του και τον έχει αναδείξει. Αλλά σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τους δύο. Γιατί και τον θέλει δίπλα του ως πατέρα, απλά όχι σαν προπονητή πια.
Μάλιστα.
Δηλαδή πολύ γενναία απόφαση. Πολύ γενναία εξομολόγηση νομίζω από τον Στέφανο Τσιτσιπά και ξεκαθάρισμα από όλο αυτό το σούσουρο που είχε προηγηθεί και πολύ υγιές νομίζω. Και ανθρώπινο δηλαδή να μην μπορεί, γιατί δεν την πήρε την απόφαση νωρίτερα, προφανώς δεν μπορούσα να την πάρω την απόφαση νωρίτερα, να αποκοπώ από τον άνθρωπο αυτόν που και πατέρας μου είναι και δημιούργησε αυτό που
ευχαριστώ
είμαι.
Ευχαριστώ πολύ, Έλενα, με ένα διαφορετικό θέμα. Θα ξαναμιλήσουμε και αύριο και θα ξανανάψει τον αθλητικό σου προβολέα. Καλή συνέχεια. Και αμέσως στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Μήνος. Για τα του πρωταθλητή ΠΑΟΚ που έχει μείνει 9 βαθμούς όμως πίσω στη βαθμολογία. Το λέγαμε και χθες. Σε λίγο για τον Ολυμπιακό και τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Σε λίγο για τις εξελίξεις με Λανουά στην ΕΠΟ. Και βεβαίως για την ΑΕΚ. Η κρίσιμη ώρα της τελικής απόφασης. Μένει ή φεύγει δηλαδή ο Αλμέιδα μετά το θρίλερ και τις κουβέντες χθες, τις συζητήσεις στα Σπάτα. Πλησιάζει. Νέα συνάντηση πριν από την προπόνηση ΑΕΚ. Στις 5 θα μας τα πούν οι αρμόδιοι σε λίγο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Μήνος. Έλα, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα επιβεβαίωσε δηλαδή αυτά που είχαμε πει στην Αθλητική Κυριακή και στην Έρα Σπορ. Ο Δημήτρης Πέλκας έρχεται αύριο δικός από την Κωνσταντινούπολη και ο Βιετέσκα έρχεται αύριο στις 9 και 10 αεροπορικός από τη Ρώμη.
Δύο μεταγραφές για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Πέλκας, Βιετέσκα. Σωστά.
Ναι, 2,5 χρόνια ο Πέλκας, ο δανεικός με οψιόν αγοράς 1 εκατομμύριο χωρίς όμως αν θέλει ο ΠΑΟΚ 1,5 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τη ρήτρα του παίκτη για να φύγει από την Κάλιαρη 150.000 ευρώ, συν τα χρήματα που θα μηνυθεί ο παίκτης μέχρι τέλος της...
Διπλό μεταγραφικό χτύπημα μετά τον Πένια, έτσι, από τον ΠΑΟΚ. Πέλκας, ναι. Βιετέσκα.
Και έπεται συνέχεια.
Και έπεται συνέχεια. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Γιώργος Μήνος, έγκυρος. Έγκυρα μας δίνει με έγκυρο τρόπο τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Αύριο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη πακέτο Πέλκας και Βιετέσκα. Τα ακούτε πρώτα στην Ερασπορ. Συνεχίζουμε για το επόμενο θέμα μας. Και περιμένω να δούμε πού θα πάμε. Ναι. Θα μας βάλεις το τραγουδάκι σου, Μάιρα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Θάνο Λιακόπλο. Θάνο, πού είμαστε τώρα?
Εκεί που είμαστε και χθες.
Δεν μπορεί να είμαστε εκεί που ήμασταν και χθες, γιατί έχουν κουβεντιάσει τώρα. Δεν μπορεί να είμαστε.
Μα χθες το βράδυ δεν κουβεντιάσαν, αυτό λέω. Και έχουμε μείνει στη συζήτηση χθες.
Ναι, τι πιστεύεις λοιπόν? Γιατί πλησιάζει η ώρα της απόφασης τώρα πια.
Ναι, έχει μείνει στη χθεσινή συζήτηση του κυρίου Λιόπουλου με τον κύριο Αλμέιδα. Περίπου 4,5 ώρες κράτησε αυτή η συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι αν είχε υπάρξει κάποιο θετικό νέο από αυτή τη συνάντηση, πιθανότητα να είχε βγει για κάποια ανακοίνωση ή ενημέρωση. Αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι σε λίγη ώρα θα μεταβεί στα Σπάτα ο κύριος Ηλιόπουλος γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα.
Πριν από την προπόνηση που είναι στις 5.
Ακριβώς.
Για να μιλήσει με Αλμέιδα.
Ναι, θα γίνει μια ακόμα συνάντηση με τον Αλμέιδα. Δεν ξέρω πάνω σε τι θα είναι το, το σκεπτικό της συνάντησης.
Τις άκουσες τις δηλώσεις, δηλαδή αυτό δεν ήταν ακριβώς δηλώσεις, αλλά τέλος πάντων τα όσα είπε νωρίτερα στο Γουδί ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Ναι, τις έχω υπόψη με αυτές τις δηλώσεις.
Ναι, τις ερμηνεύεις κάπως.
Τις ερμηνεύω ότι στην ουσία το πετάει πάλι τον μπαλάκι στους δημοσιογράφους, εγώ θεωρώ, ναι, ότι αυτοί αλλοιώνουν τα λεγόμενα του κυρίου Ηλιόπουλου. Πιθανότατα αυτά που είχε πει στην συνέντευξη.
Ωραία, σου κάνω μια ερώτηση και μένει στη γραμμή. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Αλμέιδα έχει σοβαρά λάβει υπόψη του τις ειρήνες, την πρόταση, ποιες ειρήνες τώρα, μην παίζουμε με τις λέξεις, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλ Αραμπί?
Αυτό το υπόθηκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή χθες το βράδυ. Κανένας δεν ξέρει αν υπάρχει τέτοια πρόταση ή όχι.
Ναι.
Και αυτό, και μάλιστα με επιφύλαξη.
Γιατί χθες εδώ που κουβεντιάζαμε με Μπακόπλο, Γάτα, Βαρούχα, ο Βαρούχας είπε ως έμπειρος όταν βλέπει τέτοιες καταστάσεις, που δεν είναι δημοσιογράφος, που δεν είναι παράγοντας ομάδας, λέει για να γίνονται όλα αυτά και να κάνει και τις δηλώσεις ο Αλμέιδα, μήπως έχει και καμιά πρόταση από το εξωτερικό. Και λίγες ώρες μετά είδαμε αυτό σε αραβικό μέσο, ότι υπάρχει πρόταση από την Αλ Αραμπί. Μοιάζει το όνομα της ομάδας με τον Αλ Αραμπί.
Το Αλ Αραμπί είναι πρόταση που τη στέλνουν πρακτορία ειδήσεων.
Ναι.
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Ναι. Εγώ είναι στην ένατη θέση του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, ναι, στο Κατάρ, και έχει καλούς παίκτες, λέει. Διαβάζοντας εγώ αυτή την πληροφορία που έρχεται από τα ξένα μέσα, παίζει ο Φεράτη σε αυτή την ομάδα, έχει τον Αμπντού Ντιαλό που ήταν στην Παρίσι Σεζερμέν, έχει τον Ρόδρι Σάντσες που έχει παίξει στο παρελθόν στο Real Betis, έχει γνωστούς παίκτες και μεγάλους παίκτες αυτή η ομάδα, άρα δίνει λεφτά. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ένα λεπτό όμως, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, για όσα συνέβησαν στην ΕΠΟ σήμερα, και κυρίως θέλω να τον ρωτήσω αν μπορεί να το επιβεβαιώσει ότι ο Ολυμπιακός τελικά δεν έβαλε θέμα Λανουά, όπως είχε κάνει με την ανακοίνωση την γραπτή προημερών.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Θέλω να βεβαιώσω. Το είπα νωρίτερα στον Ηλία Δρυμώνα, ότι το είπα χαρακτηριστικά όπως μου υπόθηκε η Βαγγέλη, ότι αν υπήρχε εκδοτική κάλυψη της συνάντησης, θα πίστευαν όλοι όσοι την παρακολουθούσαν ότι είμαστε το στον κόσμο.
Ούτε... Κάπου είσαι και χάνονται κάποιες λέξεις. Και για να μην υπάρξει καμιά παρεμηνία, μείνε λίγο στη γραμμή μέχρι να δει.
Με ακούς τώρα καλύτερα?
Τώρα λίγο καλύτερα, για πες.
Τέλεια, τέλεια. Λέω ότι νωρίτερα, όταν ολοκληρώθηκε η συνάντηση, αν, όπως μου υπόθηκε χαρακτηριστικά, ότι υπήρχε τη συγκεκριμένη συνεδρία.
Όχι, Πέτρο, πρέπει ή να πας σε άλλο σημείο ή να σε πάρουν σε σταθερό τηλέφωνο για να είμαστε σίγουροι για αυτά που λες, γιατί θέλω μια συγκεκριμένη ερώτηση να σου κάνω μετά. Θάνος Διακόπουλος ξανά. Θάνο,
εσύ... με ρώτησες για αυτή την πρόταση, για να το...
Ναι, εντάξει, λες ότι δεν το έχεις επίσημο, εντάξει, το καταλαβαίνω.
Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω αυτή τη στιγμή επίσημο,
ναι.
Αλλά ξέρω ότι το προηγούμενο τρίμηνο, ναι, έχουν γίνει προτάσεις στον
και τις έχει αρνηθεί. Και τις έχει αρνηθεί, ναι.
Και από ευρωπαϊκές ομάδες, από την Ιταλία συγκεκριμένα, και από την Ισπανία, και από το Μεξικό, και τις έχει αρνηθεί. Και νομίζω και μία από την Αργεντινή.
Ούτε μπορείς να πεις αν έχει αλλάξει κάπως το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών έπειτα από τη χθεσινή πολύ ωραία κουβέντα.
Δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν έχει βγει απολύτως τίποτα. Και όποιος πει ότι έχει αλλάξει το κλίμα, μάλλον παραπληροφορεί, γιατί ουδής ξέρει.
Το σίγουρο είναι, το σίγουρο όμως είναι, γιατί μίλησα και εγώ με 2-3 ανθρώπους, ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει τον προπονητή. Σωστά.
Πάση θυσία.
Πάση θυσία. Εκεί ναι, νομίζω συμφωνούν όλοι. Είναι κοινός παρανομαστής όλων των ρεπορτάζ αυτό. Το θέμα είναι τι σκέφτεται ή τι άρχισε να σκέφτεται μετά τη χθεσινή κουβέντα του με τον Μάριο Ηλιόπουλο ο ίδιος ο Ματίας Αλμέιδα. Και πάλι σωστά. Όχι, λέω, το θέμα είναι. Τι σκέφτεται αυτός.
Σωστά το θέτεις, αλλά δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ο Ματίας Αλμέιδα.
Μάλιστα.
Δεν μιλάει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν οι δημοσιογράφοι τηλέφωνά του για να τον πάρουν τηλέφωνα.
Και μετά από αυτά που είπε, σιγά μην απαντούσε κιόλας.
Ναι.
Μετά από αυτά που άκουσα ότι είπε την Κυριακή το βράδυ.
Και εμείς θα περιμένουμε το απόγευμα τώρα, αν θα είναι πριν από την προπόνηση στις 5 η ώρα,
ναι,
ή μετά την προπόνηση. Μάλιστα. Αυτό θα
ωραία
δούμε.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλό
καλά
μεσημέρι. Έχουμε πάλι τον Πέτρο. Όχι, δεν τον έχουμε στη γραμμή. Έχουμε όμως Harry Styles. Πάντα έχουμε Harry Styles. Αυτός δεν μας προδίδει ποτέ. Λοιπόν, έτοιμος να γυρίσει στη Σάντος, διαβάζω, Νεϊμάρ. Άρα ήταν όνειρα και σενάρια όσα διαβάζαμε προμηνών και προεβδομάδων για τον Νεϊμάρ. Σιγά μην κοίταζε τα μέρη μας. Πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη τώρα.
Πέτρο, ακούστε, Βαγγέλη.
Τώρα καθαρά, τζάμι.
Περίεργο, γιατί στο ίδιο σημείο με τι γίνεται.
Τι να σου πω, τι να σου πω, αδερφέ.
Τι να σου πω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λέγε, τι με ρώτησε, λέει, το είπαμε και νωρίτερα.
Ναι, πώς γίνεται αυτό. Μου μοιάζει οβιδιακή η μεταμόρφωση. Εσένα?
Ναι, απόλυτα. Ναι. Δηλαδή, όπως μου υπόθηκε, λέω χαρακτηριστικά, αν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη στη συνάντηση, στη συνεδρίαση, θα νόμιζαν όσοι την παρακολουθούσαν ότι έχουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο. Τόσο ήρεμα κύλησαν τα πράγματα. Μάλιστα, όταν πήρε τον λόγο η πλευρά του Ολυμπιακού για να συζητήσει, ξέρω εγώ, να πει την άποψή τη κλπ., δεν ανέφερε κανένα θέμα για Λενοά. Μάλιστα, δεν συζήτησε κανείς κάτι σχετικό με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, ούτε για τον Παλέρ, για κανέναν τίποτα κτλ. Απλώς, όπως έλεγα και νωρίτερα στην Αγγλία Δερμόνα, εκφράστηκαν κάποια παραπονάκια από κάποιους, το στείλω ότι έχουν γίνει κάποιες μικροαδικίες, αλλά γενικότερα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Mm-hmm. Επιπροσθέτως, συζητήθηκε το θέμα, το γνωστό βέβαια είναι, ότι δεν έχουμε πάρα πολλούς διαιτητές. Αυτό το έχω πει και άλλες φορές. Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξει φέτος τουλάχιστον. Μπορεί να αλλάξει από τον χρόνο, σίγουρα μάλλον θα αλλάξει.
Με προλαβαίνεις. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Στον πίνακα. Στον πίνακα.
Όχι, σίγουρα θα αλλάξει όμως από τον χρόνο για να έχουμε μεγαλύτερο εύρος διαιτητών. Και ο Λαμπρό μπορεί να μην το περιμένει έτσι. Σου λέει, έχουμε αυτούς τους διαιτητές που έχουμε. Μπορεί να φανταστεί ότι θα χρειάζεται να βάλει διαιτητές στον πάγο και κάποιοι να κάνουν διπλό μεροκάμα.
Άρα δεν βγήκε μεγάλη είδηση.
Όταν δεν φέρνουμε ξένους. Μισό λεπτό θα σου πω. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο συζητήθηκε. Γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ καλό κλίμα, πολύ ήπιες οι τοποθετήσεις όλων κτλ. Είπα αυτό για τους διαιτητές. Κάποια μικροπαραπονάκια επαναλαμβάνω τα οποία εκφράστηκαν. Ναι. Και το άλλο που θέλω να πω ότι συζητήσαμε έχοντας μία λίστα από τον πρόεδρο της Διευθυντικής Επιτροπής Διευθυντικής των Διευθυντών, οι οποίοι έχουν έρθει να σφυρίξουν οι ξένοι, μιλώντας για τους οποίους επίσης θεωρήθηκε ότι έχουν θετικό πρόσημο η παρουσία τους στα ελληνικά ποδοσφαιρικά ντέρμπι, έτσι, γιατί συνήθως σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια έρχονται και σφυρίζουν. Ολοκληρώθηκε, μετά συζητήθηκαν κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν αφορούν. Άλλωστε, όπως είδατε και εσείς, φαντάζομαι ότι ενημερωθήκατε, ο κ. Ηλιόπουλος, ο κ. Λανουά, ο κ. Αλαφούζος αποχώρησαν λίγο νωρίτερα. Η πλειοψηφία των.
Εντάξει. Εντάξει. Πέτρο, έχεις κάνει μια μετάφραση στις δηλώσεις Μάριου Ηλιόπουλου. Δεν είχε μεγάλη είδηση, καταλαβαίνω, το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Θα μείνει ο Αλμέιδα? Ποια είναι η εκτίμησή σου?
Εγώ το έχω πει από την Κυριακή το βράδυ.
Εσύ τον θεωρείς φευγάτο?
Ναι. Το είχα πει αυτό. Γιατί θεωρώ ότι τα πράγματα τα οποία υπόθηκαν, δηλαδή τα περί αξιοπρέπειας, όλα αυτά τα οποία είπε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσουν.
Και καλά δεν έφυγε από χτες, Πέτρο.
Γιατί κάτι συναντήθηκε. Και αυτό για μένα είναι λάθος από την Αλμέιδα. Εγώ δηλαδή είχα αυτά τα πράγματα που
έφυγε. Οπότε ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη.
Είναι ένα θέμα τύπου και θα έλεγα ότι θα παρεθούμε για αυτού του λόγου. Δεν έχω να μιλήσω, να αλλάξω τι να πούνε δηλαδή.
Πώς το λέει μια ψυχή. Εγώ θα πω εγώ. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, άμα ήταν έπρεπε να έχει φύγει χθες. Πολύ το ψήκωσε. Κοίταξε, είναι ο Άρης ο Γάτας, είπε χθες κάτι πολύ σωστό. Εδώ είμαστε στο top επαγγελματικό επίπεδο, σωστά. Εδώ μιλάνε τα συμβόλαια, μιλάνε τα εκατομμύρια, σφυρίζουν δίπλα. Αφού το σήκωσε το θέμα της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, δεν έπρεπε να κάνει προπόνηση.
Ακριβώς. Αυτό ναι. είναι επιχειρό. Και βέβαια προπόνηση.
Άρα κάνει προπόνηση. Ναι, κάνει προπόνηση. Άμα κάνει προπόνηση, υπάρχει πιθανότητα να μείνει. Και δεν είναι 90-10 όπως ήταν χθες. Αυτό θέλω να σου πω.
Και
εγώ με σένα είμαι. Και εγώ με
χαιρετιστήριου χαρακτήρα.
Περίμενε. Θα τα δούμε αυτά. Ναι. Αλλά ξανά είδα ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, γι' αυτό σου ζήτησα μετάφραση, είπε ότι οι δημοσιογράφοι άλλα λέμε και άλλα λένε. Άλλα λέμε και άλλα γράφουν. Κάτσε, αδερφέ. Κάτι, κάτι σημαίνει αυτό. Ότι...
Ναι, εντάξει. Okay. Εγώ πάντως. Είπε ο Λιόπουλος ότι ο Στραγός έκανε λάθος και τα λοιπά και χάσαμε από ένα λάθος. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε.
Δεν είχε σχέση με τον Αλμέιδα εκείνη η δήλωση. Το είπα και στον αέρα.
Ναι, αυτό είπε όμως. Και άρα τι. Για τον Αλμέιδα δεν έχει μιλήσει να πει κάτι στους δημοσιογράφους ο Λιόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είσαι και φορτούνα και δεν σε προλαβαίνω να πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο.
Γι' αυτό σου λέω. Γιατί έχει εξελίξει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ. Κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Κάνει μεταγραφές.
Να υπενθυμίσω. Εκίνησε πριν από λίγο και η τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Super League σε αυτή τη χώρα, ναι. στην οποία θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι και τα θέματα VAR και πρόσθετων τεχνολογιών.
Α, αυτό δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Άσε, θα έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε αύριο. Ευχαριστώ, Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις διευκρινήσεις που δώσαμε. Μένει ο Λανουά, δεν θα έφευγε. Απλά δεν πίεσε ο Ολυμπιακός για αποπομπή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και προχωράμε παρακάτω. Όχι παρακάτω, παραπάνω, Θεσσαλονίκη ξανά. Μετά το Γιώργο Μίνο θα ακούσουμε και Τάσο Σταμπουλή. Δεν έχω επιστροφή από τα παιδιά της παραγωγής. Μάιρα, Τάσο Σταμπουλή μου είπες. Λοιπόν, Τάσο, τι γίνεται?
Γεια σου, Βαγγέλη.
Τι έχουμε, Τάσο μου, τι έχουμε, Τάσο μου.
Φρέσκα γουλούρια. Σου είπε ο Γιώργος ότι έρχονται αύριο.
Ναι, διπλό χτύπημα, τα πάμε, πακέτο, τα πάμε. Αν θες να μου πεις αυτό, τα έχουμε πει. Πέλκας, Βιετέσκα, προστίθεται στη μεταγραφή Πένια. Ναι, αύριο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, τα πάμε.
Και θα έχουμε και συνέχεια, έτσι.
Ναι, μου το είπε και έπεται συνέχεια. Άρα δεν έχουμε τέταρτο όνομα, γιατί νόμισα ότι έχουμε τέταρτο όνομα. Αν δεν έχουμε, πρέπει να πάω στο επόμενο θέμα. Σ' αγαπώ, φιλιά, καλό μεσημέρι. Sky never looked so blue, so hard to leave it. That's what I always do, so I keep thinking back to a time under the canyon moon. The world's happy waiting, doors yellow, broken blue. Λοιπόν, όπως μας είχε μεταφέρει ο Άρης Γάτας από την πρώτη στιγμή, προχωρώντας και το ρεπορτάζ της Record εκείνης της ημέρας, και ας έλεγε ο μάνατζερ του παίκτη ότι δεν υπάρχει δεδομένη συμφωνία την ίδια στιγμή με τον Παναθηναϊκό, ο ΜΕΙΤΕ έκλεισε. Το απόγευμα αναμένεται στην Ελλάδα για τις μεταγραφές. Να το πούμε και αυτό. Και επίσης, καθώς πηγαίνουμε στο τέλος, αν έχουμε και τον Γιάννη Ράνιο, θα κλείσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Την Κυριακή, στο πλαίσιο του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Καραϊσκάκης, ο Νίκος Αναστόπουλος θα είναι στο Red Store και ο κόσμος του Ολυμπιακού θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά μία από τις τηλεοπτικές μορφές, από τις μεγαλύτερες της ομάδας του Πειραιά, για να φωτογραφηθεί μαζί του και να υπογράψει τις λεκτικές φανέλες. Λογικά τον Νίκο θα τον έχουμε και αύριο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, μαζί βεβαίως και με τα. Με τα γραφικά του Ολυμπιακού. Αν δεν έχουμε Γιάννη Ράνιο και βρούμε Μπάμπη Παπάζουλ, το ίδιο είναι για μας. Για να κλείσουμε τον Ολυμπιακό, να δούμε και για ευρωπαϊκά και για ελληνικά παιχνίδια, κυρίως και για τα μεταγραφικά. Γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι πρώτον πυλών του Ολυμπιακού είναι δύο παίκτες, ο Όνιεμαέτσι και ο Όρτα. Και αν ο ένας έχει και δύσκολο όνομα και στους περισσότερους από εσάς είναι. Άγνωστος ή τέλος πάντων δεν είναι πολύ γνωστός, αν δεν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο τόσο στενά, ο Όρτα είναι πιο γνωστός. Τι έγινε, Μάρια? Μάιρα, αν μου κάνεις thumb up, δηλαδή μου σηκώνεις τον αντίχειρα ότι είμαστε ok, δεν μου αρκεί, πρέπει να ξέρω και ποιος είναι στη γραμμή. Τέλεια, συνεννοούμαστε με τα μάτια, με τα μάτια τα λέμε εμείς. Πάμε, Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ?
Μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός, τις περιμένουμε. Ο μήνας έχει 21. Εγώ λέω θα κάνει. Κάτσε, πριν πάμε στις μεταγραφές. Αλλαγή στάσης για Λανουά, όπως μας έλεγε ο Πέτρος νωρίτερα.
Απλά ο Ολυμπιακός, από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν έχουμε παίξει το ξέρεις ρεπορτάζ,
ναι.
δεν έθεσε θέμα σήμερα για το Λανουά.
Μάλιστα, πάμε αυτό. Παρακάτω. Δεν λοιπόν,
το πώς θα εξελιχθεί.
Ναι, μην χάσουμε άλλο χρόνο, γιατί έχω 3 λεπτά για σένα. 3 λεπτά.
Και μισή την Κυριακή,
ναι.
στο Red Store.
Το είπα, το διάβασα τώρα, ρε Σιμπάμπη. Ρε Σιμπάμπη.
Το είπες.
Ναι, μόλις, μόλις.
Αυτό πρέπει να λέγονται. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Μπάμπη μου. Γιατί Νίκος Αναστόπουλος είναι αυτό.
Ναι, τάπα. Κοίταξε,
Ρε Μπάμπη. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα να τελειώνουν τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Το έχουμε εξηγήσει.
Ωραία.
Φαίνεται αυτή τη στιγμή πιο κοντά ο Αμοα έτσι.
Ο Νιέμα έτσι.
Ναι, αυτό.
Δύσκολο όνομα, πρέπει να το συνηθίσει άμα είναι.
Εδώ μάθαμε το, έλεγα το πρωί, τον Αμπτελαουί. Τον
Νιέμα έτσι. Θα τον λες Μπρούνο.
Όχι, θα το λέμε.
Ο Νιέμα έτσι, ξανά.
Εγώ δεν έλεγα ποτέ στη μετάδοση ο Μαρ. Έλεγα Ελ Αμπτελαουί. Αυτό είναι το όνομα.
Ο Νιέμα έτσι, για πε το.
Ο Νιέμα έτσι. Τι είναι το δίσκο.
Ο Νιέμα έτσι.
Ναι. Βάζει το έτσι στο τέλο, βάζει και το πόνι.
Έτσι θα τον λε.
Λοιπόν,
έτσι.
Λοιπόν, κάτσε να γίνει πρώτα ένα αυτό και μετά θα ενδεχομένως να χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος για την πιο, μάλλον τη βασική προτεραιότητα του Ολυμπιακού που είναι εξτρέμ, γιατί πολύ απλά πήγε σε πολύ δύσκολες υποθέσεις και κάποιες εξακολουθούν να είναι ανοιχτές, τις παρακολουθεί πριν πάει στο Plan B, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ούτω ή άλλω, να κάνει μεταγραφή, να παίξει ξέρω, με τον Παναθηναϊκό βασικό. Το θέσει και γενικό για τα υπόλοιπα παιχνίδια από τη στιγμή που δεν τον πήρε στι αρχέ. Και να δούμε τώρα Καραμπόλε, Ολιβέιρα, Όρτα. Θα γίνει.
Κάτσε, περίμενε.
Και ένα επιπλέον.
Ο Όρτα καταπληκτικό. Έμεινε 6 μήνε. 6 δεν ήταν. 6 μήνε δεν ήταν το διάστημα που έμεινε στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Ήταν δανεικό.
Και ξεκίνησε ο Όρτα Κάρμο, ο οποίο είχε πάρει πέρσι τον Γενάρη. Τώρα και για την Ευρώπη, γιατί ήταν και ο Ζέλσον.
Μπράβο.
Αλλά ο Ζέλσον δεν είχε δικαίωμα στο Conference League να παίξει και έπαιξε μόνο στο ποτάθλημα.
Ο Όρτα όμως είχε.
Μια Όρτα, μια χαρά.
Τώρα μπορεί να ξαναγυρίσει ο Όρτα.
Μπορεί να ξαναγυρίσει, αλλά με αυτά που έχουν γίνει και το καλοκαίρι, ξέρεις, μέχρι να τελειώσει η υπόθεση του Όρτα, πάντα μικρό καλάθι.
Ναι, κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα. Πρόγραμμα βουνό,
αριστερό μπακ. Μια μεταγραφή και στα χαφ, Όρτα. Με συνδυασμό με Ολιβέιρα και δεν αποκλείω και ένα τέταρτο παίχτη για πιο μπροστά μας επιθετικά. Δεν το αποκλείω.
Ναι. Ναι.
Αυτά.
Πρόγραμμα βουνό. Αυτό είναι το άλλο και κλείνουμε.
Καλά, εννοείται. Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ παίζει Πόρτο. Παρασκευή θα γυρίσει το απόγευμα. Σάββατο μια προπονησούλα. Κυριακή παίζει με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα. Τι
μάλιστα. Μάλιστα.
Να κάνουμε. Ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι δεν έχει μάθει.
Ζέλσον τραυματίας.
Ο Ζέλσον είχε ενοχλήσεις και αυτό έπαιξε στο Περιστέρι. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Λογικά θα είναι στην αποστολή. Θα το ξέρουμε
αύριο.
Θα είναι λογικά στην αποστολή.
Κλείνουμε. Έρχεται Κώστας Κουκουλάς για τη 2 ώρα με σημερινή εφημερίδα. Ευχαριστώ.
Θα τα πούμε αναλυτικά με τον Κώστα.
Με τον Κώστα τα πεις αναλυτικά και με όλο το χρόνο στη διάθεσή σου. Εγώ να πω απλά, θα το δει και ο Κώστας το θέμα, θα ρωτήσει. Οπότε θα το ξέρουμε. Μάλλον ο Βόκολος. Κώστα Μακούς. Βόκολος. Για Πανιόνιο λένε, δεν το ξέρω. Πρόσεξε, μην το δέσεις κόμπο. Κώστας Κουκουλάς έρχεται αμέσως για τη 2 ώρα με σημερινή ραδιοφημερίδα. Πολλά τα θέματα, το μεγαλύτερο, το αν μένει ή φεύγει ο Αλμέιδα από την ΑΕΚ. Ο Κώστας θα το αναλύσει, γιατί πλησιάζει η ώρα. Πηγαίνει στα Σπάτα, μου στέλνουν μήνυμα. Είναι προς τα εκεί, καθοδόν δηλαδή. Ο Μάριος Ηλιόπουλος θα τον δει. Θα μιλήσει για τελευταία φορά μαζί του μέχρι να το ξεκαθαρίσουν οριστικά και αμετάκλητα πριν από την προπόνηση ΣΑΕΚ που είναι προγραμματισμένη για τις 5. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Μάιρα Ξίδη, στους ήχους ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γιάννης Αναγνωστόπουλος, πλούσια δώρα. Έχουμε νιάρχο σήμερα. Sport News το απόγευμα, κόσμο των Sport στις 4. Τα λέμε. Γεια και χαρά.